БНР.
Детското по БНР.
Детското БНР.
Добро утро, скъпи деца! От мен Наталия Цекова, Нати.
И от мен Ангелина Грозева, Анджи.
Днес за вас с удоволствие работят звукорежисьора Росен Григоров и музикалния ни редактор Антонина Тодорова.
Нати, ти знаеш ли, че днес е Андреев ден?
Еха! Прекрасно, не знаех!
Да, днес честваме Свети Андрей Първозвани. Наречен е така, защото пръв сред апостолите бил повикан да тръгне след Христос. Така че, честит имен ден на всички носещи името Андрей, Андрея, Андриана, Андриан, Пръвка и Първан.
Да са здрави и щастливи именниците. Сигурна съм, че има много такива. Анджи, а ти знаеш ли как са сътворени Слънцето и звездите?
Не.
А знаеш ли защо Луната свети отдалече?
Не.
А откъде идват и къде спят облаците, дали знаеш, а?
Не.
Е, днес ще разбереш, скъпа Анджи, защото в рубриката «Четене с разбиране» ще се пренесем в света на митовете и легендите. Ще си поговорим с госпожа Лилия Старева за нейната книга «На прага на вълшебната вселена. Български митове и легенди». И ще отговорим на някои от тези въпроси през митовете и легендите, които са си разказвали нашите предци.
А в рубриката «Героите разказват» днес ще плуваме, скъпи деца. Ще плуваме в една от най-големите пълноводни реки в света – река Амазонка.
Да. Очертава се едно забавно, умно, полезно детско предаване.
Така е, Нати. Така че да...
Започваме!
Сега е време за любимата ви рубрика «Героите разказват». Пренасяме се в северната част на Южна Америка, за да поплаваме по най-голямата пълноводна река. Река Амазонка! Но преди това ще чуем децата от 3-ва клас, от 41-во основно училище, Свети Патриарх Евтимий, които ето какво ни споделиха за река Амазонка.
Какво знаете за река Амазонка?
Мисля, че там няколко българи са стояли точно на брега и тогава някаква ламя или някакво чудовище е излезнало оттам. И така това се развива в годините като легенда и предпазвано нещо хората да не ходят там да ловуват риба в другите поколения по-напред.
Как изглежда тази река?
Като река.
Има ли много вода в нея?
Сигурно. Според мен вътре плуват и много риби. И да, и е доста дълбока, може би.
А какъв е цвета според вас на река Амазонка?
Небесно син, сигурно.
Според мен е нещо като кърваво червен.
А според теб?
И според мен е като кърваво червено.
А защо река Амазонка носи това име? Амазонка. Чували ли сте за амазонките?
Не. Амазонките са като момичета войни. И може би на река Амазонка има много такива и затова се кръстили така.
Нещо друго?
Аз сетих, че примерно на река Амазонка преди много време, може би не съм сигурен, е имало много амазонки и примерно те са се били заедно. Въпреки че, те са били, нали, така, не са се харесвали. И затова според мен се казва река Амазонка.
Значи тази река е кръстена на жени, така ли?
Да, защото преди там българските амазонки са обитавали. То е било като едно населено място на амазонки или примерно каквото се сетим. Стари българи, писатели и такива. Да, се едно остров на дадени хора или бряг на дадени хора и затова там се е кръстила река Амазонка.
Знаете ли, че река Амазонка е най-пълноводната река в света? Какво ще рече пълноводна?
Ами, че има много вода и Просто е много дълбока също и...
Пред вас кой живее на дъното на река Амазонка?
Според мен е, както Доби беше казал, че там амазонките са се биели и там и може някой като са умряли духовете им да живеят на дъното на река Амазонка.
Според мен, както каза моята съученичка, там са се воювали с амазонките и там, ще го кажа малко нетактично, са по-добре да го кажа, като духовете на умрелите амазонки и затова е кръстена, едното от именуванията е Кървавата река.
Също може да има мъртви тела отдолу и скелети и съкровища.
Героите разказват. Какъв интересен комар. Тук съм виждала какви ли не кръвопийци, дори и прилепи, но такова нещо май не бях виждала.
Моля, ама аз не съм кръвопиец, аз съм просто едно колибри, което се храни с нектар от цветята, а от време на време и с паячета и мушици.
Добре, може и да не сте комар, вярвам ви. Аз съм река Амазонка. И около мен има всякакви особени същества.
Особени същества ли? Аз също съм особена птица. Най-малката в света.
Аз пък съм най-пълноводната река в света. Някои дори казват, че съм най-дългата, но тази слава все още принадлежи на река Нил в Африка.
Нищо. Вие все пак сте една впечатляваща река. Бих искал да науча повече за вас.
Чудесно. Да започнем с това, че се образувам след сливането на реките Мараньон и Лукаяли. Това означава, че водя началото си някъде от Андите в Перу.
А през кои други страни протичате?
През Колумбия и най-вече Бразилия. Но водосборният ми басейн покрива още Боливия, Еквадор, Венецуела. Това са все страни в Южна Америка.
Да, аз много добре знам, че се намираме в Южна Америка. А защо ли тогава сте кръстена на племе от древногръцката митология?
Много добър въпрос. Аз съм кръстена на племето амазонки, които са жени войни от митологията. Така са ме видели испанските завоеватели, които са плавали по мен и са се сблъсквали с воинствени жени от местното население. Затова и са ме нарекли Амазонка.
Забелязвам, че вашият цвят е сиво-жълт. Може да се каже и дори кафеникъв. На какво се дължи това?
На частиците от почва, пясък и глина, които се носят заедно с мен. Но трябва да знаеш, уважаемо колибри, че понякога в мен се вливат най-причудливи на цвят води. Например, Рио Негро, черна на цвят река.
Освен на интересните цветове на водите ви, виждам и една много любопитна растителност. Ще ми разкажете ли повече за нея?
Разбира се. Аз река Амазонка протичам през много обширна територия, която обхваща зони с тревиста растителност, планински области, но най-забележителни са екваториалните гори.
Чувала съм да ги наричат белите дробове на земята.
Точно така. Амазонските гори са от изключително значение за нашата планета. Затова трябва да се стремим да ги опазим, а не да ги изсичаме и унищожаваме по всевъзможни начини.
А някой интересен вид растения около вас или пък във вашите води?
Нима не сте чували за лилията Виктория Регия? Кръстено на британската кралица Виктория. Това растение прилича на огромен съд, за готвене и достига диаметър около 2 метра. Представяте ли си? А може да издържи товар от приблизително 50 килограма.
Еха, ама това наистина е много. А какви животни обитават Амазонка и района около нея? Извинете, около вас, исках да кажа.
Някои от тях със сигурност познават, а други вероятно не сте срещали, тъй като вие летите, а те са в моите води. Говоря, например, за електрическата змиорка.
Еха! И колко е опасна тази змиорка?
Зависи. За хората не е особено опасна, защото електричеството, което произвежда, не е много силно. Но в моите води дебнат други страшни създания. Например, кайманът.
Кайман ли? Това звучи като нещо млечно.
Не. Вие си мислите за каймак. Уважаемо колибри, аз ви говоря за кайман. Това е вид крокодил.
Разбирам, да. Какви други интересни животни обитават вас и вашите околности?
Държа да спомена капибарата. Най-големият гризач в света. На нея и се носи славата, че е много дружелюбна и действително се подава на опитомяване.
Да, тя е много приятелски настроена. Изобщо не е като кръвопиещите прилепи, които вече споменахте.
Охо, те са направо цвете пред пираните, които са месоядни риби. Или пък анакондите, гигантските змии, които понякога достигат дължина от над 10 метра.
Не, тръпки ме побиват. За сърцето си имам чувството, че ще стигне 1000 удара в минута, моля ви.
Тогава предлагам да прекратим страшните разкази и да си пожелаем приятен ден. Какво ще кажете?
Ще кажа, че вие сте наистина една забележителна река, госпожо Амазонка. Продължавайте все така величествено да течете и да се вливате в Атлантическия океан.
Ще се постарая. Аз и всичките ми около 6400 километра. Благодаря ви за добрите думи. И довиждане! Ето ни отново на територията на детското БНР. Сега, скъпи деца, се пренасяме света на митовете и легендите с нашата прекрасна рубрика «Четене с разбиране». Но преди това ще чуем децата от 3-ти В клас на основно училище Свети Патриарх Евтимий, град София, които попитах какво знаят за митовете и легендите. Какво знаете за митовете и легендите?
Не знам дори какво е митове.
Аз
не знам какво. Легендите са неща, които, примерно, може и да не са истински, ама и да са истински.
Митовете и легендите са разкази, които може и да не са реални, но се разказват от хора на хора.
Защо има митове и легенди и до ден днешен?
Защото може би това е реално и искат да ни забавляват, а и то може да е реално.
Просто за да знаете повече неща и да знаете какво е правил преди народа ти.
Митовете и легендите помагат на народа с вярванията, с народните вярвания и така.
За да мога да е светло и тъмно, да не се натоварват очите.
Значи с каква цел са измислени тези митове и легенди? С какво помагат на човека?
Да знаят повече неща.
Да си отварят въображението.
Калояне, кажи за митовете и легендите.
За мен митовете и легендите са нещо, което е създадено за предпазване на хората, но в друг смисъл някои митове и легенди не са истински, а те са поверие или нещо от сорта като поверия и такива неща.
А защо според теб народът е измислял тези поверия?
Защото в миналото хората са били по-притеснителни в природата, защото те са живели не сега като нас в блокове, по-защитени. И може би така да се каже, че те са вярвали в някакви легенди, които са мислили, че те трябва да се разказват по поколение на поколение и така да се знаят от всички хора, които живеят в нашата страна или изобщо в целия свят.
А според теб, митовете и легендите плашат ли хората или по-скоро ги карат да се чувстват така по-спокойни?
Зависи какви са митовете. Има някакви митове, които плашат хората, които имат други митове, които един вид не се плашат толкова хората, но ги карат те да се предпазват от това, което са чули от другите хора. Митовете и легендите са създадени, както казах и в предишното говорене, че хората са нямали подслон. Смисъл, те са имали подслон, но в предишните години, в които още българите не са се развили, нямали са дрехи, те са се обличали с кожа от животни, от различни неща и те са се притеснявали от това. Един вид, все едно в наше време, някой да ти каже нещо плашещо, че в мазето има чудовище. За тях това е един вид предпазване от някакви хора или чудовища, животни или различни неща. Дори някой път може, никой не знае какво е имало в миналото, да се страхували от едни сенки хората. И затова те са разказвали митове, за да другите хора, които са били, които са след тях, което пред другото поколение, да се пазят от това. Но сега, в нашето време, 21 век, никой не говори за митове и легенди. Ние си говорим в един начин така. В мазето има мечка, не ходи там. А преди те са се говорили доста по-интересно, доста по-дълго. И това е един вид щит от лошите неща и същества.
Четене, разбиране!
Господ разделил годината на пролет, лято, есен и зима. Направил пролета, за да радва хората с птички, цветя и зеленина. Лятото всичко да зрее, есента да сеят за другата година, а зимата да почиват и да ядат събраното с голям труд. Ако е все зима, хората ще изядат всичко и ще умрат от глад. Ако е все лято, всичко ще изгори в жегата. Господ си знае работата. Твърдят мнозина и се радват на сезоните, създадени по Божия воля. Земята има форма на кълбо и се върти на една ос, като на въртележка. На едната страна на кълбото се намира зимата, а до нея са наредени пролета, лятото и есента. Кълбото се върти и едновременно с него се въртят и сезоните. Чухте откъс от книгата На прага на вълшебната вселена, български митове и легенди. А сега тук при мен в студиото е госпожа Лилия Старева, с която ще си поговорим за тези български митове и легенди, които тя успяла да събере в тази прекрасна книга. Здравейте и добре дошла.
Здравейте.
Как тези български митове и легенди се свързват с децата ни?
Първо, общото е не е малко, защото това са митове и легенди за началото, за произхода на този свят, който дава приказен отговор на това как е възникнал човека, защо е на тази земя, защо е такъв какъвто е, как е възникнала въобще цялата вселена, небе, слънце, луна, звезди, земя, природни явления, сезони, месеци. Защо? Защо е това така, тази подреденост, откъде? И това предците ни в едно много отдавнашно време, във времето на създаването, е създал, си го обяснявал по свой детски начин, защото те са били деца. Предците ни са били деца, които без енциклопедии и професори и много научни обяснения трябва да си дадат отговор на този свят, който ги заобикаля. това е за тях една приказка. Могат само в приказка, не могат в научни формулировки да го представят.
И въпреки всичко са оцелявали.
И са оцелявали. Това им е било много важно за оцеляването. Начина, по който се държат на тази земя. И освен това си задават въпроси, чийто отговор нямаме и днес. Кой е създал света? Кой е създал Слънцето? Защо е толкова далече? Земята кой е създал? Как е създадена? Имаме хипотези. Но едни строги и достоверни научни знания не мисля, че имаме. Какъв е смисъла на живота ни? Кой ще каже какъв е смисъла? Професор, много добър, който уважавам, ми каза ми, смисъл е да се живее. Да, да се живее, но...
Но как?
Но само това ли? Може би, това е от антропологична гледна точка, може би смисъл е да се живее. Обаче, там нататък, аз кой съм, защо съм? Всичко това е в тези легенди по някакъв начин, по един много лесен за възприемане, много кратък начин, с образност, с една синкретичност и в същото време, като се замислиш, с много така разбиране за нещата. Една от приказките, която се превежда, е за защо хората, опитали Хитър Петър, защо хората, това е по-късничка приказка, но тя е адаптирана към по-рана. Защо ходят хората се на различни страни? Един доста сериозен социален въпрос в това има. Но той отговорил, защото ако са само на едната страна на земята, тя ще падне, ще се обърне на една страна и ще падне. Детско като приказка, даже като анекдот по-скоро, и все пак своето обяснение искат да разберат защо е така. Кой е създал Слънцето и звездите? В много хубава приказна форма. Всичките те са повлияни по-късно от фолклорното християнство. И тук много голямо участие има Господ, Дева Мария и въобще нашите светци. Но произходът е още по-древен, т.е. слънчев произходът. Mm-hmm. И да, да не разказваме приказките, децата да ги прочитат, но да знаят, че се отговарям на въпроса ви защо, какво общо имат с децата. Много са близки децата. И понеже така с нашия екип, ние работим много с деца в различни възрастови групи, знаят, че за тях трябва просто да им представим по един достъпен начин тази приказност на нашия фолклор и те ще усетят, че са близки. Те ще усетят, че им е интересно, ще усетят, че имат желание и дори, че са някаква частица от него. Няма да го формулират така, както аз го формулирам сега. Може би то дори не е и съвсем точното, но ще бъдат привлечени от него и ще опитват да се изразяват с него.
Много ви благодаря. Това беше госпожа Лилия Старева, автор на книгата На прага на вълшебната вселена, български мит. Това и легенди.
Нати, ето ни на финала на днешното предаване. Хайде, казвай сега с каква рецепта ще ме изненадаш тази сутрин.
Анджи, в днешния почивен ден ще си направим любимия на всички ни десерт – фунийки с яйчен крем.
Ехе!
Да, това е един прекрасен съботен десерт, който ще представим сега на нашите малки слушатели.
Казвай бързо рецептата, че така, нямам търпение.
Значи, необходимите продукти са 1 кг охладено бутер тесто. Uh-huh. За крема ще ни трябват брашно 5 супени лъжици, захар 1 чайна чаша, масло 60 грама, яйца около 3 бройки, като казвам 3 брой, имам предвид само жълтъците, 3 броя ванилия, 200 грама прясно мляко, една лъжица орехи за поръсване, жълтъци за намазване. Това ще ми трябва.
Добре, и сега слушай внимателно как се приготвя. Първо разлистваме бутер тестото и по дължина нарязваме на ленти с дебелина 1 сантиметър. Трябва да сме точни. Взимаме алминиева формичка за фунийки и увиваме всяка лента около тях. Слагаме в тава с хартия за печене и подреждаме фунийките в нея.
Само да кажа, че в моето детство тези любими фунийки с яйчен крем, спомням си как мама, когато нямаше такива фуниките, сега вече има всякакви варианти на фунийки, изрязваше капачки. Капачки за компот. Изрязваше ги и ги правеше на фунийка. Ги свиваше и така навиваше своето тесто. Ама това в моето детство. Да, сега на финала на тази прекрасна фунийка с яйчен крем. След това пълниме вече охладените фунийки с нашия яйчен крем и на финала поръсваме нашите фунийки с какво?
С пудра захар! Приятен апетит, скъпи деца!
и до утре!